e eu sustrato a reivindicación da figura de Rosalía como figura icónica do país, como lugar de encontro e como figura que representa de alguna maneira ese común denominador de moitísimos valores a reivindicar e que nos definen, non? Colectivamente, culturalmente, políticamente e na creación literaria. Eu coido que dixo ben Xosé Luís cando dixo que cando en Fitur vin que se presentaba a Ruta e que Rosalía non estaba nela, fun a falar con eles e dixen: "E con Vostela?" Vale, que polos motivos que foran, que se que houbera contactos non acabaran de cristalizar, pero que eu entendía que non ten razón de ser que se estamos a reivindicar unha figura do país e estamos a reivindicar unha ruta rosaliana, pois alá onde comece, onde remata a ruta, pois estivera acompañando os concellos da comarca nunha reivindicación e nos creemos que nunha ruta de interese cultural, turístico e tamén que complementa outro tipo de accións que se fan conxuntamente entre todos os concellos, non?